Hola, 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 agurreta ore zuri, bertzozale poto psikotiko depresibo maitea. Heldu da, bertzoaren lubakia Bilbo iria irratira. 90.0 dialen FM-ko frekuentzian eta bilboeiria.eus webunean ere entzungai gaitu zuen nahi eran, biba, arrosa sarearen sinergiak Euskal Herrietako irrati libren sarea. Horretara ere, atzikatzen garela. Bimila eta hogeita zeigarren urteko bigarren potxo irratzaioa dugu honakoa. Ai, zenbat urtean aritu izan garen tartean. Eta gaurkoan aurreko saioan lez. Delorean autoa hartuko dugu baina urrunago joango gara. Asagoko lurraldeak bizitatuko ditugu denboran bada ere. Eta iragan mendera. Joango, 1986 urtean, Plentziako Institutuko patioan grabatutako bertso saioa eskainiko dugu. Erne, egon, eta burua entrenatu beharko alakoak entzuteko izan ere garaiko bertsoaldiak, garaiko gaiak, garaiko bertsolariak eta garaiko gorputzak dira taula gainean entzungo dituzuenak. Apokalipsiaren zaldunak izango kantari, lau, bertzolari gizonezko Iker Elordui, Iñigo Gojenola, Freddy Paia eta Ibon Iza. Roberto Etxebarriaren soinu txiki deabruzkoa ere entzungo duzue, eta tartean prosari Joseba Santxoren ahots sarkor gozoa. Beraz gizonezkoek osatutako saioa, antipodetan geratu zaigun 1986 urtean, Plentziako Institutoko patioan. PTB Plentziako telebista izanak grabatutakoa. Bai, izanak, izan ere, bada, bereak egindu eta Plentzia telebista jada desagertu egin zaigunetan, digitalizatutako artxiboak dituzue entzungai eta gozagarri. Guge orain, gurean, Ibon Burgoa teknikan erlantzi barguren goitian alkatxofari berbetan, az dadila festa, az dadila bertso orgiastikoen mundua. Iker Elordui, Iñigo Gojenola, Freddy Paia eta Ibon Izakantuan. Librean, akorduan izan, garaiko bertsoak, garaiko kantuak, 1986.
Aho txalak arreta, kanta ugura ozen, eguzkia joten dago, hortik goitik zuzen. Zuek azizarete, gogorki txalotzen, eta guemen geizpetan, bertsoa kantatzen. Ia euririk behintzat, ez dugunek hartzen. Ia euririk behintzat, ez dugunek hartzen.
Trikitisagaz dirudienez, ondo pasatu duzue. Iaz biginen gustatu eta gaurkoan lau gaituzue. Naiz eta Iker betorridan berriz ez dator aizue, berriro ere telefonoa eskatzen badiozue. Berriro ere telefonoa eskatzen badiozue.
Lengo urtekoa dirudienez, gelditu zen oso txiki. Telefonoa eskatu baina, aurten nago oso tranki. Azken aldian ez nabil ondo, bertxotan pizkat temati. Aurten behondo prestatu dute, soka luze eta guzti. Aurten behondo prestatu dute, soka luze eta guzti.
Kostata baina hurbildu gara bertso saioa astera. Berotasuna zuen aldetik nik somatzen dut sobera. Gugeri zara etorri gara zuek geri zan jartzera. Gure kantuak laino ugari ekartzen baitu parera.
Hiru bertxotan hasiak gara, ta Iker da ikus mira. Oraindik ere neskarik ez da, hortik bera erretira. Aizu gaurriker aipatu dozu, horko sokaren dizdira. Neskeik azurik egin ezean, hortik urkatuko dira. Neskeik azurik egin ezean, hortik urkatuko dira.
Alako txalo emari handia, aspaldi neukan astuta. Ta Ikerrekin nahiko polita dugun eskauen konduta. Bosteun pelauki eta rifa bat jaso Neroni hartuta. Saio ostean bere nikia sorteatuko duguta. Saio ostean bere nikia sorteatuko duguta.
Astokeriak entzun da entzun, da hemen aurpegi alaiz. Hau desgrazia, fortuna txarra, baditut makina bat gaitz. Baina behingoan esan behar dut, orain nik aurpegi alaiz. Daukadan fama ikusi eta zirkora joan beharko naiz. Daukadan fama ikusi eta zirkora joan beharko naiz.
Itxura danez Ikerrek badu hainbat fama ta birtute, baina bertzorik ez dut botako nik neuk gezurraren truke, kasu gabeko neskak sokatik urkatu behar omen dute. Jada zintzilik leudeke danak ezagutuko balute. Jada zintzilik leudeke danak ezagutuko balute.
Orantxe bertan kotileatzen hasi behar dut kantari, gure Ikerren telefonoa 6-7-7-2. Sarri askotan nesken aurrean ipinten jakurduri, talgor taldean hainbat neskakin Alejandro Sanz dirudi. Talgor taldean hainbat neskakin Alejandro Sanz dirudi.
Utsi beharko neska pare bat orain ilusio barik, gure Ikertxok nobia badula aldez aurretik jakinik. Ta Plentziako tipo guapo bat aipatu gura neukenik, zer dauka Ikertxuk bada Jon Mikel ez da dudukan gauzarik. Zer dauka Ikertxuk ja Jon Mikelek be ez daukadan gauzarik.
Gaurkoan ere plana didate atzeko hauek izorra, publikoakin gaurko honetan hemen baneukan nik zorra. Estarria be jarri didate nerbioekin lehorra, arratiako sekorra naiz ni txikerra baina gogorra. Arratiako sekorra naiz ni txikerra baina gogorra.
Iker dela eta Iker estela, kontuak doaz oparo, baina azkenik bota duena esan da gero akabo. Txikerra eta gogorra dela utzi nahi izan du klaro. Beste gauza bat badu txikerra, gogorre hortaz argi ez nago. Beste gauza bat badu txikerra, ta gogorraz argi ez nago.
Hortze badam, ikasleen oihu eta intziriak bai klasetik alde egitearen grazia batzuentako desgrazia akaso, baina 1986an eta Plentziako institutoan alako saio eleganteak izaten genituen gozagarri. Gaurkoan eskaintzen ari gatzaizkizuen honetan Iker Elordui, Inigo Gogenola, Freddy Paia eta Ibon Iza ditugu protagonista. Entzun dituzue, entzun, ai, zelango kantu eta kontuak dituztuen kontagai, eta oraingoan Joseba Santxoke dantzan jarriko ditu bestelako neurri batean eta ligatzera eramango. Barka entzule, ari gara garaian garaian eta 1986an aurreko mendeko kantuak eta gorputzak.
Gero zeharik eta honen ondoren, Lauretako bat jesarri egingo dugu. Nor jesarriko dugu? Freddy, jesarri. Lan handia egin dut, anezak zutela bat. Horain, beste hiru hauek ipiniko ditugu lanean. Haiek ez dute aitortuko, ez dute esango, baina nik badakit zertara etorri diren ona. Eta esango dizuen. Ona etorri dira, mutilak ez azerratu, ligatzera. Etorri dira, ligatzera. Eta orduen, emetik goitik, saiatuko dira, zuekin ligatzen. Zuekin dinot, neska zein mutil irakasle, ate guztiak zabalik utziko ditugu. Baina, badakizu euskaldunok oso komplikatuak garela. Oso komplikatuak gara, eta orduan, bakoitzari bere moduan mintzatuko saiote. Hau da, zuek badakizu eskolan, A eredua dagoela, B eredua
dagoela, eta D eredua dagoela, ezta? Euskaldun utza, gero euskal eradera tardadunak. Orduan, Ibonek hitz egingo die, ligatzen saiatuko da, D eredukoekin. Euskaldun utzekin. Iker berriz, A eredukoekin. Zer eredukoak, ja, barruan dauka, zorduen A eredukoekin. Eta Inigo berriz, saiatuko da, B eredu horrekin. Eta dos.
Kaixo neskatxa berritxukoa, naiz baina zu egon lasai. Bertako eskolan hizkuntza bitan buruan nuen nik ernai. Aspaldidanik ibilia naiz olako egoeraren zai. Erdaraz dakit euskaraz ere, latinapur bat ere bai. Euskaraz dakit erdaraz ere, latinapur bat ere bai. Zail egiten da egoerara lagunak gaur moldatzea. Gaia zaila jarri dute eta zaila izango da lantzea. A ereduan neskasko daude eta badute klasea. Hainbeste neska eder artean zaila bat aukeratzea. Hainbeste neska eder artean zaila bat aukeratzea.
Neskaren bila badara mazkit, hogei urte eta piku, ta euskaldunak nitzat badute, gaur horren beste meritu. Euskeraz ondo egin behar du, eta honekin segitu. Txistua eta trikitixabe, ederto jo behar ditu. Txistua eta trikitixabe, ederto jo behar ditu.
Ligatu nahian esan behar dut, olako eta alako. Erlazio bat sortu nahian, badaukat hainbeste gako. Erdara eta euskara ere, gukitzegin arren bapo. Eredu denak berdin zaizkigu, ohean gauden erako. Eredu denak berdin zaizkigu, ohean gauden erako. Neska batekin egon nahi bada, ara bi mila aitzaki. Gaurkoan ona hurbildu behar, daligatzeko temati. Nire doainak aurkeztu naita, aurkeztu beharko aurki. Txikerra daukat, baina gogorra eta jolasten badaki. Txikerra daukat, baina gogorra eta jolasten badaki.
Nik neskato bat topau beharta, hemen hiru lau abesti. Alata guztiz gaur dudanago, neure horreta guzti. Ikerre kantau duena behintzat, gustauen jata apalki. Txikerra dauka eta gogorra, gainera euskeraz badaki. Txikerra dauka eta gogorra, gainera euskeraz badaki.
Norbere txera ekarri nahian, sortu zaigu zoramena. Baina Ikerrek eta Ibonek ematen didate pena. Batak adauka ta besteak be, nik berriz biak barrena. Dudarik gabe nik daukat hemen abaniko zabalena. Dudari gabe, nik daukat hemen abaniko zabalena.
Isiltzea duzu gojenola, gaurko honetan hobeto. Dirudienez gezurrak ere botatzen ditu ederto. Egi haundi bat bota behar dut, behintzat hemen txenik seko. Bertxotan onak izango gara, baina mutil zarbetiko. Bertxotan onak izango gara, baina mutil zarbetiko.
Orain bedudan aurkitzen gara, hemen hirurok beinepin. Nola atera ereduari, guk nahi hainbeste etekin. Ni mutil zaharra geratuko naiz, jakin badakigu jakin. Ni mutil zaharra izan naiteke, neskato eder batekin. Ni mutil zaharra izan naiteke, neskato eder batekin.
Atzedena eman diogu aurrekoan Freddy Paiari, bai, gerora urteen poderioan Bizkaiko txapela ere eskuratu zituen bertsolari algortarrari. Eta bakarka estutu egingo du Freddy Paia Joseba Santxok. Tartean PTB-ren Kamara izan zen protagonista, baina izena aldatu eta BBC izena jarriko, akaso kanpotik datozen kazetariek beharko dute jakin bertsolaritza zer den. Bada, Freddy Paiaren kantua, 1986an, horrek garaiak.
Bueno, berauek eman dizuete literaturaren adibide garbia. astakeriak esan dituzte, baina metaforikoki, eh? Ze honek esan nahi zuen, ba, oian lo egin, eta txikerra eta gogorra asmoa, eta... Eta bitartean, Freddy eukidogu, zain, datorrela Freddy, eta txaloa. Eta zain eukidogu, izan ere, orratzean ikusten duzuen kamera hori, ez da telebista Plentziakoa, baizik eta da BBC, Inglaterrako kate ospetsu hori. Baina, etorri dira, apur bat itxurak egiten, ez? Harako Inglaterrarako nahi dute hemengo berri izan. Orduan Fredik bertzo pare baten kontatuko di hangoi, eure kondoan fokatu arpegia, eta zer dagoen hemen. Bai? Satelite bidez, noski.
I speak in English, naiz gutxi ere, egin beharko dut lasai, jende piloa ikusten denez, omen dugu nahiko alai. Atzeko hiru erdi poetak, lengo kontu oiekin blai. Euskal Herria ez da horrela, zeren bestela dugu jai. Impresentable asko badago, jende jatorra ere bai. Impresentable asko badago, jende jatorra ere bai. Inglaterrako telebista be, antza badaukagu bertan, nire enfokatzen hasi omen da, posik momentu hauetan. Akordatzen naiz lehenago ere, entzundako izenetan. Hauze eginaz despistatu nahi, gaituzte oraingo hauetan. Bakalokekin jarraitu eta Plentziakoak itzi paketan. Bakalokekin jarraitu eta Plentziakoak itzi paketan. Bertzolaritza zer den azaldu, igualdanentzat hobeto. Hitzetan ezin azaldu baina, saiatu behar kopeto. Etzazu pentsa ez duzu Shakespeare, edo lakoen antzeko. Batzutan ondo pasatu eta, gero negar egiteko. Edo batzutan institutuan egun oso bat galtzeko. Edo batzutan institutuan egun oso bat galtzeko.
Hamabost urte zituen Freddy hartan halako bertzoak kantatu zituenean, eta hamabost urte bai, ai, horrek garaian lekutan geratu zaizkigun, baina aldatu ez den bakarra akaso oporrak, oporretan bidaiak egin behar izatea, akaso bidaien luzera eraldatu egin zaigu, edo bidaiak egiteko modu moldea bebai da mundua txiki geratu zaigu, eta Marterako oporraldiak seguru asko ere antolatu egingo dizkigutela. Bada, bertzolariei ere horize eskatuko zaie. Bidai egin behar baia nora? Joseba Santxoren ahotsak, akaso, eramango gaitu, gozotan gozo.
Gaur ez dala izan, egun galdua behintzat institutuan, eta hori garbi ikusteko, etorri laurok barriz, eta beste, bertzo, aditxu bat ingo dugu, labur-labur. Nik badakit, holango sasoietan, ikas bidaiak eta egiten direla, bueno, gehienak eginda daude, baina urtero-urtero izaten da kontu hori, ez da ikas bidaia, nora ez joan, edo nora ez joan. Hauek ideia batzuk emango dizkizuet, eh? Nora joan eta nora ez joateko. Ibonek eta Ikerrek esango dute nora joan zaitezketen, edo nora joatea komeni den. Eta Fredik eta Inigok esango digute nora ez dugun joan behar. Ikas bidaia.
Ikasbidaian egon daiteke hainbat truko eta naste. Nora joango zareten behintzat, esan duzu egaur triste. Tanik orantxe esan behar dut, oso arro eta gazte. Playa ederra badago eta Algortara joan zaitezte. Playa ederra badago eta Algortara joan zaitezte.
Ondartz polita daukala eta morala erdikutu dit. Alanda ere jarraitu behar, nora ez joan esanik. Naiz klaserik ez zuek ez pentsa, ez dela handeren horik. Nora ez joan ez da problema, norekin ez joan baizik. Nora ez joan ez da problema, norekin ez joan baizik.
Igual sokorru eingo didate, propuesta hau egin da gero. Gazteak gara eta barruak, denak ditugunez bero. Alkola eta juerga pizka bat, denak jarri nahi dugu ero. Amsterdanera joan liteke, dirua eukin ezkero. Amsterdanera joan liteke, dirua eukin ezkero.
Berriatutik etorri naizta, anjarriko dut arreta. Taberne hartzean lau baserritar, kokoteraino beteta. Kalea utzik sakurrak saunka, takatuek herrieta. Gure herrira ez joan behintzat, ezagutzen duzu eta. Gure herrira ez joan behintzat, ezagutzen duzu eta.
Asterdaneko Marilandara, dabil bera eta gora. Soberan daude ikasbidaian, hango neska eta droga. Joan zaitezte leku batera, arrezazue ganora. Anformal formal portau zaitezten, soazie bat ikanora. Anformal formal portau zaitezten, soazie bat ikanora.
Nora ez joan ez da problema, banoa errepikatzen. Ta hortarako elordu iren, anai on bat presentatzen. Brasil aldera ikasbidaian, joan zen pozik eta ozen. Mulatatxo bat ezagututa, gero bertan gelditu zen. Mulatatxo bat ezagututa, gero bertan gelditu zen.
Dirudienez Brasil aldean, juerga badago gizona. Leku askotan aurkitu leike, patxadauna eta broma. Asterdan horrek Gazten artean benetan badauka sona, juerga gogoa eukin eskero edo zein leku da ona. Juerga gogoa eukin eskero edo zein leku da ona.
Oraindik ere dudan dagonez, udara ontako zita, nik nora joan esan beharko, nora ez joan utzita. Soluzioa nahiko argi dut, pixkat pentsatzen hasita, mutilok joan Karibe aldera, neskakik herri utzita. Mutilok joan Karibe aldera, neskakik herri utzita.
Eta horretan bada, bertzuaren alegrantzia beteko minutuak ditugu oraingoan, eta Roberto Etxebarriaren Infernuko auspoaren musika lagun, bertzulariek librean kantatzeko aukera ere izan zuten. 1986an Plentziako Institutoko patioan trampaldoa jarri eta laukotea kantuan Apokalipsiaren saldun, Iker Elordui, Inigo Gogenola, Freddy Paia eta Ibon Iza, PTB Plentziako Telebistak edo Plentzia Telebista izandakoak grabatua, eta guri bidalia opari ederrean, bada guk paperean zuei bueltan eramana. Bai, espero guk hau prestatzen bezain beste gozatu izana. Ez da bukatu, eh? Opari gehiago ditugulako beti ere PTBek emanak.
Orain joko dozu, egun da zartimo mina doinua. Lehen fijatu naiz eta tarareatzen egozareten hori, bai? Ba, orengoan ere eskatuko dizuet hori, tarareatzeko eta edo kantatzeko albada. Eta aldian, bertzolariek koplak botako dizkigute, librean, bai? Orduan, urreratu laurok, zuok eskuzkoa erabili etorri honantza, itxi Roberto eta Maiteri geldi dagoen mikroa. Eta orduan, lagundu, txaloz eta leloa kantatzen. Ia, Roberto nahi duena.
Lehen bertzotan edukiarren izugarrizko afana, orain kopletan esango dugu behar dana eta ez dana.
Makinatxo bat ez uste, gaur benbotan dizkigute, dirudienez afterdan hori gelditu da oso fuerte. Bidaien gaia harturik, badago Ibon aipatzerik, txarto portatzen omen zelata, geratu zen bidai barik.
Ni bidai barik obeto, neure txean peto peto, neure amatxu zaindu nuen ta, hortxe bidaia kompleto. Egun
Thank you.
txik errikazu, arlo berean jotazu. Barkatu baina praka beltzetan, botoi bat sorte daukazu. Atentoa, txitsatzeko du gogoa. Botoia soltu daukat nik baina barrukoa solteagoa. Inigo mutil ergela, ez dakiakin bezela. Boto jori zen, beti du solte, datorrena, datorrena.
Ez dakit ondo dakiten, botoi hori hortxe eten. Postura iten dut zaio erdian, bai etxoritxuak irten.
Horren txoritxo polita, atea ere irekita. Abitik urrun ez da joango, arrautzak bertan utzita. Doa pena, enaiz izango azkena. Hemen tamainuz doa guztia, beraz honek txikiena.
Solte dauen obeto, iker dauestu antzeko. Voluntaria bat behar dut betik, botoia abrotxatzeko.
Kamina, benetan eguza mina. Doiko zerua, borde dezala, usaronen behar.
Lumak badauzka soberan, txori raroa aukeran. Txuo txoria dago bere kabian, eta neskatoak egan. Egun.
Voluntaria hobeto,
bada hainbat ez usteko. Ikerrei botoi hori lotuta, beste hiruroi askatzeko.
Etara eltzen saiola eta oso arro dago.
Benetan egun
Belaunera ailegaten, hori entzun dut orain baten. Ama eguneko trasplante horiek, zer ezote dut egiten.
Neskatoak aurpegia laiz, lentzian horrela semaiz. Ikerren sobra hartu ezkero oso gustora joango naiz.
Antzean, egiaz utzi atzean, belaunetara heltzen saitzoik komunean esertzean.
Bukagu
Eta horrelase, 1986 garren urtea bizitatu dugu duela 2010 urte Plentziako institutuan bertso saioaz gozatu zuten hango ikasle nerabeek eta tartean irakasleek jaia izango ai, ordu bat behintzat alako medea bruskorik gabe bada deskantzua gero. Iker Elordu Iñigo Gojenola, Freddy Paiate, Ibon Iza izan ziren kantuan eta Joseba Santxo Prosari gerora ere Roberto Etxebarrieta Maite izan genituen horre jo eta fuego trikitilari pandero arekin batera, ba, Egunda Santi Mamine doinuaz gozatu dugune eta entzun dugun horretan. Hau guzti haue grabatua Plentzia Telebistak izaneko garaiko edabideak grabatu zuen eta oparitan ekarri bada guk geuk ere zeueri eman dizuegoa da. Plentzia Telebistak 35 bat urte izan zituen lanean eta Plentziako kontuak eta kantuak zabaldu zituen tartean, kultura ekitaldiak eta bestelako analista politiko eta azken finean, herri txiki baten telebista edo edabidearen lana burutu zuen. Gaur egun jada, iaz behintzat bere azkeneko saioa egin eta desegin egin zaigu tamalez Plentzia Telebistak, baina bada, gure teknologia berrien oihartzun horrekin bate, hortze dugu interneten bere artxiboa digitalizatu egin dutelako eta tartean alako ze opariak jaso ditugu. Oraingoan bada, bestelako kolpe bat eskainiko dugu, eta ez gara Plentziatik mugituko. Izan ere, Plentzia Telebistaren sorrera egun buelta horretan, bada lau pertsonari handi elkartu ziren Plentzian. Bestelako saio baten aitzakian, baina kantuan, kantatu ere kantatu zioten telebistari. Jon Azpilaga, Jonen Beita, Zabi Amuritza, eta Jon Lopategi. Akaso, Jon Larregi, baina Pete Beri, kantuan.
Gano, edo zein batzuk edakizuen ez, Plentzin, telebizinio barri beti minden, telebizinio lokala, betareko lokala. Eta hau filmaten dari, euko jaia filmaten dari. Eta eskatu duzte, bertzulari batotxak, bertzo bat egotateko, Plentziko telebizta barri dix. Zalanda ze hori, bertzo bat egotako zein telebizinio, Plentziko telebizinio.
Lentzi horretan telebizino barri bazortu eida aurten. Hemen txeda biz orain hartzen da, gero hartua emoten. Oso gustora dugu zolako, barri jatorrak izaten. Trentzia hortan bere euskenda, barri no berbiztu daiten. Kamararekin hemen zabiltze, batera eta bestera. Arma ederra da telebizino, hori zaintzeko euskera. Aspaldio hontan jauzia dago, hain egoera tristera. Horregaitik ni alaitu zenaz, entzundako albistera. Plentzialdean zabaldu dala, bere txokoko jarduna. Ta eurak hartzen hemen daukaguz, gu kantatutzen deguna. Bedeinkatua emisora hori, zabaldu da ben eguna. Telebista hori izan daitela, abertzale eta euskalduna. Esan dauzkue telebistatik, gagozala zuzenean. Pozgarria da olako gauza, denentzat gaur egunean. Basabiltzate zeuen herrita, gure euskeraren onean. Mila zorion bertolarita, euskaldunen izenean.
Eta horrelase, Plasencia de Butrón bizitatu du Plentzia, eta 1900 eta 1896 eta aurretik asko bestelako kolpe bat ere eskaini ditugu Plentziako institutuan, eta PTBri eskerrak lortu ditugun audioak gozagarri izan dituzuelakoan bada, guk geuk ere aukerak eta diktatoriala egin behar izan dugu. Egin kontu, gure nekriba edo diktaduratik eta ze zaio kendu dugun bada. Apostuak apostu, Iker Elordu, Inigo Gojenola, Fredi Paia eta Ibon Iza. Izan ditugu kantuan Joseba Santxoren agindutara. Eta gero Jon Azpilaga, Jonen Beita, Jon Lopategi eta Sabia Muruzaren azkeneko oparia. Beti ere PTBri eskerrak. Emon behar jada, ez daukagu baia digitalizatutako artxiboetan, bai bazka handia duzue. Gure partetik besterik ez, Ibon Burgoa soinu teknikari lanetan eta Erlan Zibarburen Goitia alkatzotari berbetan, bada beste poitxo bat joan zaigu datorren astean, bada beste herri bat bizitatuko dugu, jada Plentzia nahikoa zukutu dugu. Biba Alberso eta bitartean, heldu eskutu. Apolo!